drumul spre casă.
Era diavolul în spatele meu, era în mintea mea și spunea, zice, uite, acum, zice, ești liber. Cum, ce mai ai tu nevoie de Biblia aceea de care o ții tu în mână? Pentru că așa nu-i nimic adevărat și nu-i nimic ceea ce tu ai vrea să obții pe urma ei. Și gândindu-mă așa, am spus, cine știe ce se va întâmpla cu cartea aceea, n-am nevoie de ea, și am aruncat-o pe geam afară de pătrâni. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta și s-a convins că din nou Dumnezeu m-a readus tot prin condamnare, tot nevinovat.
La drumul spre casă, Radu Mureșan vă spune bun găsit, iubiți prieteni. Invitatul ediției de astăzi se numește Remus Țernea și provine din localitatea Băbuțiu, județul Cluj. Întoarcerea lui la Domnul Iisus este specială prin aceea că ne descoperă un Dumnezeu care iubește omul chiar în pofida faptelor rele săvârșite. Remus Țernea a avut un trecut zbuciumat, a comis mai multe infracțiuni, pentru care a făcut la început școala de corecție, iar mai târziu ani de pușcărie. Ultima oară s-a aflat după gratii mai mult pe nedrept și era frământat de gânduri de răzbunare pentru cei care i-au produs această ultimă suferință. Totodată, în inima lui era și plăcută aducerea aminte a mamei, care era de mulți ani o creștină, iar unul din prietenii din închisoare devenise și el creștin. Într-o noapte, Remus a avut un vis, în care însuși Mântuitorul a șezut lângă el și a vorbit. A fost momentul în care viața lui s-a schimbat radical, și aceasta pentru că Dumnezeu a trecut dincolo de gratii, ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Din cuvintele simple ale unei persoane fără carte, am realizat că stau în fața unui om special pe care Domnul Iisus l-a iubit, l-a iertat, l-a ajutat să renunțe la gândul răzbunării, i-a dat abilitatea spontană de a citi, fără să fi știut asta mai înainte, și i-a încredințat mărturisirea Evangheliei. Remus se simte dator astăzi să spună și altora despre dragostea lui Dumnezeu, a cărei dimensiune o vom înțelege mai bine ascultând înregistrarea discuției noastre. Ai familie?
Da, am familie, am nevastă, copii nu am. Sunt de 14 ani.
Și ai fost în penitenciar?
Da, am fost în penitenciarul Gherla. Deci am mai fost și în Bistrița și ultima dată am fost în 98 spre 2000.
Și până atunci ai mai fost închis?
Da, am mai fost.
Și cum a decurs viața ta de tot prin penitenciar ai ajuns?
Bă, așa a fost anturajul cu colegii, cu prietenii. Am ajuns să ajung chiar până și în penitenciare.
Și faptele tale? Cu ce te ocupai?
Pe, cu furturi, furam. Asta era furtul. Era tâlhăria. Era certurile, scandalurile. Eram 5 băieți în gașcă. Așa de curs că am fost și chiar și școala de corecție am făcut-o aici în Cluj. A fost... Înainte aveam vreo 12 ani jumate, cam așa, când a fost prima dată sub protecția poliției în anchetă pentru fapte.
Și toate lucrurile astea se întâmplau la sat.
Deci se întâmpla la sate, a fost perioade când s-a întâmplat și la oraș, și în Cluj, și în municipiu am avut fapte săvârșite, am săvârșit unele fracțiuni. Am avut și în comune, în Zalău, în partea Zalău, am avut mai multe fapte săvârșite de furturi. Am avut și în partea Timișoarei, Arad, deci umblam până în țară pentru a săvârși fracțiuni și a fura, face rost de bani pentru unele distracții care noi considerăm că sunt bune, dar într-o zi a fost că am considerat că nu sunt bune.
Da. Acum, tu l-ai găsit pe Dumnezeu de-a lungul anilor, dar cu prietenii tăi ce s-a întâmplat?
Prietenii mei au continuat, deci ultima dată ne-am despărțit în penitenciarul Bistrița. Acolo am fost dus din Cluj pentru munci la Bistrița, să muncim acolo ca să facem ani și să câștigăm un ban pentru cumpărări, așa se spunea. Dacă muncești, ai bani de cumpărare, să-și cumperi unele alimente ca să ai cu ce trăi. Și acolo s-au despărțit prietenii, deci acolo s-a rupt legătura cu prietenii.
Și în ruptura asta a avut vreun rol faptul că tu te-ai întors la Dumnezeu?
Da, a fost un rol pentru că, deci, după ce eu m-am întors la Dumnezeu și au auzit că eu m-am pocăit și am cunoscut pe Dumnezeu, a spus, tu nu mai ești prieten cu noi, tu nu mai ne-ai abandonat, nu vrei să mai participi cu noi. Uh-huh. Și povestind cu ei, le-am spus, viața aceasta noi am crezut că este bună, noi am crezut că ce bine ne-a fi ca să mergem împreună. Dar uite că, zic, Dumnezeu mi-a pus stop. Zic, și voi, zic, trebuie să urmați calea lui Dumnezeu. Și a spus, pe, dacă tu ai ales asta, îmi zice, pe noi ne-ai abandonat și nu mai vrei să colaborăm împreună și nu mai vrem să fim prieteni. Zic, eu sunt prieten cu voi și nu v-am abandonat, dar nu mai particip la lucrurile care le-am participat până în prezent.
Uite că Dumnezeu se îndură de orice fel de om am fi, din orice categorie socială am fi, da. Dumnezeu are milă de noi. Cum s-a întâmplat în cazul tău? Cum ai ajuns în contact cu Evanghelia?
În 91 am plecat în armată, am făcut armată în București și în armată făceam infracțiuni. Că puteam fi anchetat de către Tribunalul Militar. Și acolo am făcut infracțiuni și am furat. Și am venit într-o permisie acasă la țară. Și când am ajuns la Cluj, nu era atunci cursă ca și cum era înainte de 89. Și mergând spre Valea Chinteului, noi zicem Tău Chinteului, acolo era un magazin, m-am oprit acolo, am băut, eram cu doi prieteni. Și ne-am îmbătat. Ei m-au abandonat pe drum și s-au dus către casă și eu m-am dus în Gheuș. Acolo am crescut mai mult. Cineva acolo, am stat la oi, eram slugă vara la oi și am grijit de mine. Adică, cu alte cuvinte, m-a crescut ca și un părinte a fost pentru mine. Dar dacă m-am dus cu prietenii și m-am dus înainte de armată, am făcut pușcărie și pe urmă a urmat și după armată, deci n-am mai continuat ca să particip, să stau la familia respectivă care aceea mă ținea sub ocrotire. Și știam familia, o familie vecină, pretin, m-am dus să dorm la el în graj. Le-am spus, nu mă mai trezesc din somn, uite, eu mă duc și mă culc în graj și dimineața mă scol și mă duc, că trebuia să mai mă duc vreo 2-3 km până să ajung în Băbuț acasă. Și acolo când m-am dus, omul respectiv, ce o fi făcut, ce nu o fi făcut, că eu m-am trezit numai a doua zi dimineața în arestul poliției, spunând că am vrut să fur un animal din graj, dibol, așa îi spunem noi la țară.
Așa spuneai tu sau așa spunea
el? Așa spunea proprietarul, că am vrut să-i fur, să-i sustrag animalul din graj. Și dacă am mai făcut infracțiuni, întotdeauna când un infractor să mai face infracțiuni și să vârșește asemenea fapte, când ajunge în fața legii, legea nu-ți dă prioritate și nu-ți dă dreptul de te apăra. Spune că ești recidivist și întotdeauna recidiviști mint și nu sunt oameni serioși, că de-aia fac fapte urâte. Și atunci, dacă neavând apărare, neavând nimic, nicio posibilitate, mi-a dat 4 ani și 6 luni. Și atunci am avut o reacție cu Dumnezeu în penitenciarul Bistriți, acolo ferventau unii frați, vineau și ne vorbea din cuvântul lui Dumnezeu și ne explicau despre Dumnezeu și am început să îi ascult, am început să mai citesc, dar nu prea citeam, pentru că eu în viața mea n-am luat la școală.
Dar vreau să te întreb puțin aici, cum era inima ta? Ai fost închis pe nedrept.
Da, era foarte zdruncinatic, adică mă gândeam, uite, zic că mă duc să dorm și la un moment dat ajung în pușcărie și spunându-mi că eu am săvârșit o infracțiune care eu nu am făcut-o. Și acolo, în penitenciară, deci am stat și meditam eu la lucrul ăsta că nu sunt vinovat. Am făcut unele cereri, nemuriu la președinție, la Tribunalul Suprem, dar nu mi s-a luat în considerare.
Erai recidivist.
Eram recidivist și nu mai se pune problema că eu să fiu nevinovat. Ei așa m-au ascuns și m-au spus că sunt vinovat de fapta săvârșită. Zice, chiar dacă zice, n-ai fi fost să tragi animal afară, ești condamnat pentru violare de domiciliu pe timp de noapte. Deci și aia se pedepsește conform legii. Uh-huh. Și frații ăștia, povestind despre cuvântul lui Dumnezeu, care venim din nou la cuvântul lui Dumnezeu, am început să mai înțeleg că, de fapt, viața nu este chiar așa cum o vedem noi, adică să ne facem viața cum la noastră, noi suntem stăpâni pe viața noastră, noi suntem stăpâni pe sufletul nostru. Și vând lucrurile acestea, am spus, într-adevăr, undeva e ceva. Există Dumnezeu undeva și trebuie ca noi să ne reglementăm viața cumva. Și eliberând din pușcărie, pentru că am stat acolo, am executat pedeapsa, să vin la Cluj, eliberat din penitenciarul Bistrița, aveam Biblia în mână. Și
cum?
Aveam
acolo, cum de aveai Biblia în mână?
Aveam Biblia pentru că frațul meu odată o spunea, zice, uite, aici e cartea, zice, aici poți să afli adevărul lui Dumnezeu și poți să-L descoperi. Cine ești și ce trebuie să faci ca să devii un om bun al lui Dumnezeu?
Dar până atunci, până ce te-ai eliberat, tu nu ai făcut ceva pași înspre Dumnezeu în penitenciar acolo?
Vineam în penitenciar, o oră atâta era toată discuția cu noi, cu deținuță. Ne explica, ziceam o rugăciune și spunea, zice, dacă aveți ceva întrebări și nelămuriri, zice, scrieți-ne-le și când venim, în limita posibilităților, vă dăm răspunsul la ceea ce aveți nevoie.
Și tu ai început să ai astfel de frământări, nelămuriri,
da,
ai scris
și întotdeauna stăteam și mă gândeam că mama era apocăită și când mergeam pe acasă, deci era cam rar, eram pe acasă, nu eram des. Și mama făcea parte de adunare și mergea la adunare și îmi spunea, zice, uite, tu trebuie să vii la adunare, tu trebuie să te pocăiești, tu trebuie să lași lucrurile acestea. Și spunea, o, mamă, lasă-mă, dă-mi pace că eu știu a mele și dumneata știe a tale, să te duci la adunare și eu să învăț de treaba mea. Dar aveam, pe urmă, nemulțumirea că, uite, zi, mă, mama mulă la adunare înseamnă că și-a știut de ceva. Și mi-au spus și a avut dreptate, dar nu am ascultat-o. Pentru că întotdeauna diavolul vine și spune, zice, uite, zice, tu acum ai ocazia să înveți unele infracțiuni aici, ai ocazia să meditezi, ai ocazia să fii mai profesionist în lucrurile care ai fost. Că până acum te-o prins că ai greșit acolo, mi-a explicat și mi-a arătat unde am greșit și meditam, da, acolo am greșit, că n-am fost atent când furam, lăsam un semn sau ceva. Și când ieșeam afară, spuneam, no, mă, du-te și fură, cam ești mai profesionist.
Și într-adevăr, în închisoare, învață unii de alții.
Da, să învață. Deci, atunci, dacă spui capul la contribuții, atunci înveți cum să iei un seif dintr-o bancă sau cum să spargi o bancă pentru a lua banii. Sau un om de pe stradă, cum trebuie în momentul să-l atragi la întuneric prin poveste sau să-l urmărești ca să poți să iei banii din buzunar. Deci, acolo e momentul să decis, vreau să mă las sau nu. Dacă nu vrei să te lași, ai ocazia să înveți și mai mult.
Să te adâncești mai mult în
infracțiuni și în lucruri, da, care nu-ți plăcute de Dumnezeu.
Dar tu ai ieșit în închisoare cu un alt gând.
Da, eu am ieșit cu alt gând ca să mă pocăiesc și venind de la Bistrița cu trenul spre Cluj, la un moment dat am aruncat Biblia cu totul ce era niște hârti acolo scrisă, adresă, am aruncat Biblia pe geam afară de la tren și am spus, nu mai am nevoie de ea.
Așa ai spus?
Da.
Dar ce-ți veni să arunci
Biblia? Așa mi-a venit pentru că am simțit la un moment dat că o să zice, uite, vezi că zice, eu te-am liberat, eu te-am scos din pușcărie. Cu alte cuvinte, era diavolul în spatele meu, era în mintea mea și spunea, zice, uite, acum, zice, ești liber. Acum, ce mai ai tu nevoie de Biblia aceea de care o ții tu în mână? Pentru că și așa nu-i nimic adevărat și nu-i nimic ceea ce tu ai vrea să obții pe urma ei. Și gândindu-mă așa, am spus, cine știe ce se va întâmpla cu cartea aceea, n-am nevoie de ea și am aruncat-o pe geam afară de pe tren. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta și s-a convins că din nou Dumnezeu m-a readus tot prin condamnare, tot nevinovat.
Ce s-a întâmplat?
S-a întâmplat că în sat la noi s-a mutat o familie maghiară și a deținut o privatizare și m-am tădus să-mi dea pe cont, ca așa să de la țară. Uite, până îți dai în data cu tare banii, dăm niște ulei, zahăr.
Te scrie pe hârtie și
da,
îți dă marfa.
Îmi dă marfa și când am banii mă duc și decontez banuțe. Și zice, uite, zice, am vorbit cu pădurarul, hai la mine să ne ajut să-mi aduc niște lemne din pădure. De bine, zic, hai că vin. Dar zic că eu cal și căruță n-am. Zice, nu că am rezolvat, e cal și căruță, zice, vin numai și ne ajuți. Și m-am dus și i-am ajutat. Problema era că n-am întrebat de bun. I-au zis că vorbi cu pădurarul. Se mai întâmplă la țară ca să spună, uite, am vorbit cu pădurarul și uite, mă lasă să mă duc în pădure, dar să nu-i fac cioate și să nu-l las. Păi cum așa și fost, m-am dus în pădure și am scos cu cioate cu tot lemnul. Și am tăiat 3 arbori, ei cu soțul o tăiat vreo 2, cu jogger, cu firez din ăla, cum îi zicem noi la țară. Și le-am încărcat pe căruță și omul s-a dus, zice, ți-am șters contul. Contul era de 20.000 de lei. Nu era nu știu ce cont. Dar, zice, pentru ce mi-ai făcut. Și la un moment dat, vecinul Pârești. Eu cu poliția eram cam în ceartă, pentru că venea în raza comunii noastre și întotdeauna ne făcea probleme. Adică lua romii, ducea în anchetă, îi bătea pe cum și eu am căzut de multe ori în anchetă, neadevărat. Vinea că să fura găina lui vecinul, să fura nu știu ce, gata țiganii. Și vinea și m-am tot luat de el și am spus, uite, nu mai ai voie să vii fără mandat de arestare sau mandat de percheziție în zonă. Te rog frumos. Legea scrie acolo, zice, știu că, zice, t-ai învățat în penitenciar, zice, legea și știi și nu știu. Nu, zic, te rog frumos să nu mai vii. Și având în vedere lucrul acesta că l-am săvârșit, zice, n-amul avem pe remus la mână. Și din nou m-a băgat în pușcărie. Acum aveam boală și pe polițai, aveam boală și pe proprietari, zic, pe proprietari, zic că îți dau foc dacă mă liberi din pușcărie, dacă mai stai în satul meu.
Te gândeai să te răzbuni?
Da, să mă răzbun, pentru că, ziceam, uite, din cauza lor, din nou acar la pușcărie. E, acolo a fost o revelație a lui Dumnezeu, pentru că nu era nimic să mă întoarcă spre Dumnezeu. Acolo s-a întâmplat într-o noapte, povestind, eram un coleg aventist, deci de-o a șaptea, făcea curs. Și pe lângă el făceam și eu curs cu el, învățam și vinea și în penitenciarul Gherla, de frați de la Gherla, pentru a ne prăvădui Evanghelia și a vorbi. Era Țânțaș, maiorul Țânțaș, care s-a pocăit și este un om al lui Dumnezeu. Și cu el vinea trupă și ne-a cânta acolo, a fost și Ovidiu Litean cânta acolo și prima dată când l-am văzut pe Ovidiu Litean, mă cunoșteam din restaurant că cânta la cramă aici, la Metropol. Cânta jos, pe timpul lui Ceaușescu îi dădeam 100 de lei și îi spuneam, uite, cântă o cântare. Era un muzician foarte bun, o cântăresc foarte bun și când l-am văzut că cântă cântări pocăiești, atunci mi-am dat seama, mă, și ăsta s-a pocăit. Zic, și ăsta s-a pocăit acum, ce mai urmează? Și m-am apropiat de el și am dat mâna, zic, ce faci, Ovidiu? Bine, zice, dar tu ce faci aici? Că văd că iar ești la lor. Tu știa odată că am povestisem cu el că, uite, am făcut pușcărie, zice, acum, zice, tă nu te-ai răzgândit să te pucăiești? Zice, uite, eu m-am pucăit. Zic, am simțit pe cântările care le cânți. Și acolo Dumnezeu a ieșit în față.
Deci prin faptul că i-ai văzut pe ei?
Prin faptul că i-am văzut pe ei și atunci m-am simțit undeva vinovat față de Dumnezeu. Dar țineam pe ăștia alții în inimă, ziceam, vreau să mă răzbun pe poliție, vreau să mă răzbun pe proprietar, pentru că m-am băgat în pușcărie nevinovat. Era iară problema cu gardienii, acolo erau foarte severi, nu era, îi sufeream și aveam certuri cu ei și mai mă băga la izolare, mai mă scotea de acolo. Și atunci Dumnezeu, într-o noapte am avut un vis și stăteam la marginea unui mări, era mare așa și stăteam jos pe o piatră și eram năcăjit, așa supărat. Mă gândeam la unele lucruri, zic, uite mă, zic, toată lumea crede în ceva. De fapt, eu nu-s nimica, eu nu am nimica. Eu întotdeauna fac pușcărie pentru faptul că e adevărat, că nu e adevărat. Eu tot pușcărie fac. Ce se poate să ies din curcala asta? Și mâncam un măr. Și în timpul ce mâncam un măr, apare Iisus și se așează lângă mine pe o altă piatră și spune, mai ai mere? Am spus, nu mai am, numai ăsta, dar uite, îți dau din ăsta să mănânc și tu. Zice, ce ai de gând? Zic, ce să am de gând? Zic că-s năcăjit, că zic că una, zic, nu pot să citesc, n-am învățat școala niciodată, n-am fost la școală pentru că adolescența a fost tot prin pușcării și prin cu școala de corecție și atunci n-am putut învăța că nu a fost timp să învăț școala. Și zic, uite, zic, nu pot să citesc Biblia și nu pot să înțeleg despre tine. Dar cu gura îi ziceam, tu ești Iisus Hristos. Dar nu-i puteam spune cu voce tare numai în gând. Doar tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Iisus Hristos. Tu ești acela care ai murit pe cruce pentru popor și pentru lume întreagă. Dar nu puteam spune cu voce tare. Și atunci, la un moment dat, zice, auzi, du-te, zice, și deschide Biblia și citește și vei găsi adevărul. Și atunci, de bucuria aia mare, că ce mi-a spus Iisus și că Dumnezeu mi-a ieșit înainte și că, într-adevăr, există Dumnezeu, dormeam la patul 2, pentru că 4-1 erau pentru oameni mai vârtnici, oameni la 60-70 de ani, 4-3 erau pentru ăștia, 18-20 de ani și eu fiind mai la 30 de ani, am zis, uite, iau patul 2. Când m-am trezit, am dat cu capul de patul 3. M-am trezit și ăla s-a trezit, zice, mă, ce faci, mă, ce îmi dai pace să dormi în timpul ăsta? Era vreo 1:30, 2 noaptea. Colegul ce era Bondi, Iuliul numea, era la patul 1, dormea într-o parte și el a văzut toate esticulările, pentru că omul în vis face ceva.
A văzut gesturile tale.
A văzut gesturile mele care le-a făcut și mi-a dat pace. M-am trezit, am sărit jos din pat și am fugit la baie. Și mergând la baie, acolo am stat și am meditat la vis. Uite ce Dumnezeu mi s-a arătat. Eram bucuros că, uite, Dumnezeu mi s-a arătat. Și am nu știam cum să mă manifest, cum să spun, cum ce să fac. Și colegul, văzând ce le-a întâmplat, eu vine repede și o spus, zice, spune-mi ce ai văzut. Spune-mi, zice, pentru că știu că ai zis ceva, zice, și parcă, zice, ți s-a arătat Dumnezeu. Parcă ceva, zice, despre Dumnezeu ceva, despre Iisus, zice, te-am auzit, așa mimând, zice, ceva, numai că ai zis cu voce tare, zice, dar ceva am înțeles. Zice, pentru că a fost, că el stătea noaptea, era liniște, putea să mediteze, să citească Evanghelia și avea o măsuță și stătea la patul.
Era vorba de colegul acela care simpatiza cu Biserica Adventistă.
Da. Care făcea studiu cu Biserica Adventistă de ziua 7. Și i-am spus, uite ce am pus, uite așa. Nu, zice, hai să mergem, zice, să vezi că e adevărat. Zice, eu cred. Zice, nu știu cu tu cât crezi. Zice,
el credea în visul tău.
Da, zice, eu cred lucrul ăsta. Zice, hai să citim Biblia. Și deschidem Biblia exact la Corinteni, capitolul 3, acolo când vorbește, zice, voi sunteți templul lui Dumnezeu și în templul lui Dumnezeu locuiește Duhul Sfânt. Și a fost prima cifră când am citit-o să o înțeleg. Până acolo n-am știut ce A, ce B.
Prima literă.
Prima literă. Când am înțeles scrisul nostru, într-adevăr Dumnezeu mi-a vorbit, într-adevăr Dumnezeu mi s-a relatat.
Deci tu până atunci n-ai știut să citești deloc nici litere mari?
Nimeni.
Și tu ai putut să citești atunci cu ochii tăi? Asta e mare minune.
Mai era minunea lui Dumnezeu care mi s-a arătat. Acolo am citit și fratele, că frate i-am și spus după aia, zic, Bondi, zic, ești omul lui Dumnezeu, zic, pentru că tu, zic, mi-ai dat curajul, pentru că aveam nevoie de curaj, aveam nevoie cineva să mă susțină. Și el, văzând că sunt vesel și sunt bucuros și plângeam de bucurie, zicea, am un momentul, zice, Dumnezeu ți-a vorbit. Zice, să vede pe tine, zice, că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Îmi pare bine, zice, că citești și înțelegi cuvântul Dumnezeu.
Amăgit am fost în lume, amăgit am fost mereu, până în ziua aceea în care am aflat de Dumnezeu, am aflat de Dumnezeu. Amăgit am fost în lume, amăgit am fost mereu, până în ziua aceea în care am aflat de Dumnezeu, am aflat de Dumnezeu. M-a găsit, m-a salvat Dumnezeu, mi-a iertat păcatul greu. Lui Iisus inima i-am predat, aleluia-i când sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat, mi-a iertat păcatul greu. Lui Iisus inima i-am predat, aleluia-i când sunt salvat.
Și de acolo încolo studiam împreună, amândoi, ne bucuram. Era ce am început deja să nu mai îmi fie urâți gardienii, pentru că aia erau fest cu noi. Pe urmă am înțeles, stai că de fapt eu am țipat cuvântul lui Dumnezeu. Când am
ai făcut legătura.
Am făcut
te-ai lepădat de Dumnezeu?
Da. Am făcut imediat legătura greșelile care le-am făcut și am zis, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns în situația aceasta aici, din nou în pușcărie, pentru că altfel nu te cunoșteam. Dumnezeu este o mare, mare bunătate față de noi.
Dumnezeu este dragoste și s-a îndurat de tine.
S-a îndurat de mine.
Te-a văzut necășit și te-a iubit.
M-a iubit.
În ciuda faptului că ai făcut penitenciar, în ciuda faptului că oamenii n-au mai avut încredere în tine, El totuși a investit în tine. Cum ai venit din penitenciar? Înțeleg că ai venit schimbat, dar cum s-a văzut schimbarea acum? Și oamenii cum te-au văzut?
Da, aici a fost o mare reacție. Atunci a trăiat tatăl meu, acum nu mai trăiește. Și i-am scris acasă o scrisoare și zic că, uite tată, eu m-am pocăit. Când a auzit mama că tata nu știa din nou, el nu știa cartea și mama a învățat 8 clasă, știa școală, a citit scrisoarea și zice, mulțumesc lui Dumnezeu că în sfârșit că copilul meu s-a întors la Dumnezeu. Și atunci a zis tata, zice, dar ce și ăsta, zice, odată pe calea aia că a văzut că i s-a înfundat amul, zice, tă pușcărie face. Să nu zici că s-a pocăit, s-a pocăit. Eu nu cred, zice. N-a crezut nici vecinii, pentru că aveam ceartă cu vecinii sau aveam nemulțumit cu tinerii, mă băteam. Deci, atunci când am intrat în casă, eu aveam casă separată, pentru că ultima pedeapsă care am executat-o, eram cu nevasta căsătoriți, adică nu eram legitim, nu eram căsătoriți, că după aia ne-am cununat, că am spus, uite, am găsit adevărul Dumnezeu și trebuie să mă cunun și să mă botez, să fac legământul cu Dumnezeu. Deci așteptam să eliberez...
Să-ți pui viața în rânduială și
viața în, rânduială
în libertate.
Și, da, și libertate. Și să uita și ofițerul de servici, când mergeam la muncă, măi, Remu, zice, te văd în schimbat. Mai avea probleme și la locul de muncă, că nu prea trebuia să facem câte o canalizare din aia de o persoană și nu puteai reuși să o faci. Și vinea și te mai zicea, mă, gata, mai repede, că e ora 4 și noi trebuie să plecăm. Și mai zgera, mai te răsfoizeai către el și o văzut că n-a mai zis nimic. Au trecut o săptămână, au trecut două. Măi, Remus, dar ce s-a întâmplat cu tine? Dar aici, domnul plotonier? Măi, nu mai-ți aud vocea. Zice, nu mai-ți aud vocea nimica. Păi zic, vreau să mă pocăiesc. Mă zice, e bună idee, zice. Bună cale, zice, țale, zice, să te pocăiești. Zice, de-aia nu zici nimica, zice, și ta și... Păi zice, ce să fac, domnul plotonier, că ca să ne punem viața în rânduială și să slujim pe Dumnezeu. Și de acolo încolo și plotonier nu mai punea seamă pe mine, nu mai să lua de mine. Dacă avea nevoie, zicea, du-te, Remus, și adă un bidon de apă. Putea avea așa ceva încredere, n-am văzut mulți polițai, mai ales la infracțiuni.
Ai câștigat încrederea lor.
Deci avea încredere în mine să mă duc până la bloc, să iau apă și să vin înapoi în brigadă. Și... având lucrurile acestea, pe când am ajuns acasă, zice tata, îmi spune în drept, că ai venit acasă, am venit să te văd. Acasă era nevasta, în timp nevasta s-o fi căsătorit cu altul, stat în legitim, așa, până când eu am venit, nevasta nu mai vrut să vin acasă pentru că a spus, dacă mă duc, mă bat Remus. Că am făcut lucrul ăsta, m-am luat cu altul și el e la pușcărie. Și eu am scris în scrisoare, uite, nevastă, m-am pocăit. Zic, eu nu o să-ți mai aduc aminte niciodată de lucrurile pe care tu le-ai făcut. Eu când să vin acasă, ne punem casa în rânduială, ne cununăm, pentru că eu trebuie să iau botezul. Zic, și eu nu o să-ți mai aduc reproșuri că tu te-ai măritat în timp cât eu am fost închis. Și oarecumva o vinit acasă, probabil s-o fi gândit de aia, mă, s-o pocăie, nu s-o pocăie, nu știu cum, dar o încercare să mă duc acasă, să pui casa în rânduială, pe când vine să fie curățenie, că un an de zile era mizerie până casă și colp și nu știu mai ce. No, și vine tata și zice, mă, te-ai pocăit, ori nu te-ai pocăit? Zic, m-am pocăit, tata. O stat, o stat până noaptea târziu să vadă că mă voi certa cu nevasta. Eu îi zice ceva că a fost dusă de acasă. Că și eu văzut că nu beau, pentru că până acolo era jinarsul pe masă. Au zis, zice, da, zice, un par de jinar, zice, să nu-ți aducă tata, zice, că ai venit de la pușcărie și nu. Dau țigară, zic, nici țigară. Nu.
Bine. Ai și fumat, ai și consumat.
Am și fumat, am și consumat. Le-ai lăsat. Și le-am lăsat dintr-o dată. Deci fumatul l-am lăsat atunci în momentul când Dumnezeu mi s-a arătat, când am vorbit cu Iisus, din momentul acela n-am mai luat nici țigare. Și n-am mai fumat și au văzut tata că e 12-1 noaptea și nu se întâmplă nimic, să ai muiere să mergem acasă, că copilul nostru într-adevăr s-a pocăit. Și zic, tată, zic, acum zic eu, zic, lucrurile spă bune că m-am pocăit și m-am întors la Dumnezeu, dar zic, acum urmează să faci și dumneata pasul acesta. Dacă dumneata te miri de mine că am ajuns dintr-un om rău și dintr-un om care nu suporta nimnica și am acceptat să mă cobor până jos să accept toate lucrurile de dragul lui Dumnezeu, acum trebuie și dumneata să faci pasul. Deci vă mai vedea. Și când o să vă mai vedea, am știut că un om că este hotărât pentru Dumnezeu spune stop și rupe relația. Pentru că dacă
rupe relația cu păcatul,
cu păcatul, cu nelegiuirea, atunci nu mai are niciun un farme. Pentru că dacă spui mâine vor mai vedea, aia s-ar putea niciodată. Și a trecut o zi, a văzut nevasta că nu i-am zis nimic, am participat la biserică, la biserica din Șoimeni, acolo facem parte, e o bisericuță mică, este binecuvântată de Dumnezeu, acolo este fratele Simi, care e Cristia, este un om și un pastor bun. Și a văzut omul că particip la biserică, s-a mai interesat și zice, când vrei să te botezi, să ne anunți și noi te botezăm. Zic, măi frate, când vrei tu? Când hotărăști atunci? Dar zic, până atunci, zic, acum, zic, urmează, zic, să fac
cununia.
Și apoi m-am dus la primărie, m-am cununat, am făcut tot în regulă și după aia, zice, fratele, acum putem să te botezăm. S-o convins pentru că m-am rolat, îmi place să prăvădesc Evanghelia, îmi place să vorbesc Cuvântul Lui Dumnezeu, am fost pe la vecini, prin sate.
Ai făcut lucrul acesta, ai înțeles că Dumnezeu te cheamă și la așa slujire.
Și la slujbe, da, și la slujbe.
Și te-au primit oamenii?
Da. Deci să miră și în ziua de astăzi, spun, măi, tu care n-ai învățat nicio școală niciodată, deci predici Evanghelia și vorbești oamenilor despre Dumnezeu. Deci, zice, e o mare minune.
Numai Dumnezeu poate să facă așa minuni așa și să fie așa de... Da, să investească așa de mult într-un om în care nimeni n-ar mai investi.
Da, eu am înțeles că el a fost dascălul meu adevărat care m-a învățat. Pentru că n-am avut dascăl, n-am avut parte de învățătură, de școală, de pregătire, dar Dumnezeu m-a pregătit pentru lucrarea sa.
Și te bucuri că ai făcut pasul acesta.
Și mă bucur și sunt foarte bucuros și aș vrea ca oamenii să înțeleagă că bunătatea lui Dumnezeu e mare față de noi și merită ca să facem pasul către El. Pentru că altfel, într-o zi, vom spune că știi, n-am putut și va fi prea târziu.
Nu mai am nici o îndoială, doar Iisus e Domnul meu. Dându-și viața la Golgota, viață am primit și eu, viață am primit și eu. Nu mai am nici o îndoială, doar Iisus e Domnul meu. Dându-și viața la Golgota, viață am primit și eu, viață am primit și eu. M-a salvat Dumnezeu, mi-a iertat păcatul greu. Lui Iisus inima i-am predat, aleluia-i când sunt salvat. M-a găsit, m-a salvat Dumnezeu, mi-a iertat păcatul greu. Lui Iisus inima i-am predat, aleluia-i când sunt salvat.
Cum este viața ta de familie acum?
Viața de familie, nevastă mea totuși a umblat pe la medici și trebuia să se opereze de unele boli care le are și ea spunea, zice, uite, o să facem un copil, că asta era așteptarea noastră, să avem un copil. Și după aia, mai târziu, am aflat că nu se poate să avem copii și acum nevastă era cam supărată, spunea, zice, tu o să mă lași, tu o să mă părăsești, nu o să mai stai cu mine, pentru că dacă nu avem copii, zic, eu am făcut legământ cu Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu, dacă va vrea, îmi va da un copil să-l avem, dacă nu, nu. Pentru că eu te iubesc și tu ești nevasta mea și De-aia ne-am cununat împreună, pentru că ne-am iubit. Și eu nu o să-ți reproșesc niciodată, uite că tu ești tarpă sau că ești o femeie care n-ai vrut să ai un copil cu mine. Deci este voia lui Dumnezeu, dacă vrea sau nu.
Remus, spune-mi, tu te-ai simțit iertat de Dumnezeu după atâtea păcate?
Am stat de multe ori și când am văzut că Dumnezeu chiar îmi vorbește personal, atunci am știut că Dumnezeu m-a iertat. Deci în momentul când am decis că îl voi sluji și că am zis un da pentru Dumnezeu și cred, eu cred că m-a iertat definitiv. Dar să ne dea Dumnezeu putere ca să ne ducem și mai departe
viața cu El.
Și viața cu El.
Dar în cuvântul lui Dumnezeu ai găsit dovezi că Dumnezeu te-a iertat în urma pocăinței tale și a credinței tale.
Da, am găsit, scrie că zice, cei ce vor crede vor fi mântuiți. În Marcu, capitolul 16, acolo vorbește despre iertarea păcatului și zice, cei ce se vor boteza și vor crede vor fi mântuiți. Cu alte cuvinte, iertați și fără pape. Cum mai sunt lucruri, suntem oameni, dar ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere și să mergem înainte. Pentru că este frumoasă viața cu El. Trebuie să credem în Dumnezeu și Dumnezeu ne va mântui, pentru că asta ne vrea. Dumnezeu ne vrea cu gelozie spre El, să-L iubim și să-L cinstim așa cum cere El.
Remus, mă bucur de ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ta. Este într-adevăr o minune. Cine ar mai pune preț pe un om care a căzut și a tot căzut și a repetat greșelile? Dar dacă oamenii și noi oamenii nu avem încredere în oameni după ce au greșit de atâtea ori, iată că este unul care oferă șanse și acesta este Iisus Hristos. Îți doresc să fii în continuare o lumină și să fii în continuare un slujitor al lui Dumnezeu și acolo în sat, de unde ești, în Băbuțiu și pe oriunde te va trimite Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim pentru atenția care ați acordat-o emisiunii Drumul spre Casă. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Tuturor numai bine!